Ерінің төлейсінің Петрну Карабашыңдан қостаны. Ол еді, Ерот қан, христиан нейтлелгі қамаршы рұлысту істеп сүру әгілейін. Оң тұжалы білі, Иоанның ақызы Иаков елжін өліртік баған. Иудейлерге ол жорық таршырын көргеш. Хан, Петр елжінді база тұдып қорудаш, оны Карабашың жа кирокташ. Хосталы ұшқын байырлалының соңында оны чон мұрнынжы үндіріп кәлгіш. Он шашылар деп бода. Петрны Карабашыңға он алды шерік адырып тұрған. А христианлар нейтілелі бүгі ол үйенің тұрғызында Петр деш бұрғанға бар шаға білем өргіп тұрған. Ироттың Петрны чон мұрнынжы үндіріп кейі деп тұрғаны күннің бүдіүзінде түне елжін ел жірбе біле темірледі олғыш, ұтып жатқан. А Карабашыңның ешейін таңныңылдар қадарып тұрған. Хенерттен түн ортузында тергіч аяқчының төлесі Петрға көстік белгіш. Түрген тұр, дейін. Ол доран елжірбелер Петрның қолдарындан кейіп түшкен. Оон терінің төлесі Петрға «Иді кеуін кеді ол», дейін. Терінің төлесінің қылып тұрар қамық чүйілі керек қарында болып тұрарын білбейін. Петр оны әдіріп үніп білген. Көсті үш күн көрген бормен деп, ол бодап жоран. Бірге болғаш, егі елжегінің таңнығылдарының чаны біле ерткеш. Олар қоры жөйінер, демір қалғаға жетіп келгенір. Қалға бодыла аштына өрген. Олар үніп келгеш, бір құдымчы тұрғар қылаштап чорықпанда, дерінің төлесі хенерттен чоруй барған. Петр мініп келгеш, мұнча дейін. Амылап шын білдім. Дерге жаяқчы, бодының төлесін чорытқаш. Мені Ироттың қолындан, базы Иудей чонның, мене онар бор деп манап тұрғаны шажылалдан қамғаландыр. Петр толғандыр көрдің көш. Иоанн Марктың авасы Марияның пажыңын же чорықпан. Ында көй пүзірейінлер чығылғаш, мөркіп тұрған жүведір. Оларға келгеш, Петр, дергіч аяқчының оны Карабашыңдан қанжар үндіріп бенін чуғалап берген.